Draga deco, dobrodošli na veliki odmor. Dobrodošli na putovanje u svet mašte i dečije jave. Nadam se da ćemo se lepo i dugo družiti. Zaplovimo zajedno na talasima radija Zlatousti. Sa vama će se družiti tonski realizator Luka Antonić i moja malenkost Aleksandar Saša Janjušević.
Ga drugo ne zanima, sem da Dembeliju nađe. Sreli smo jednog Deliju, traži zemlju Dembeliju. Znate li možda gde li je put do zemlje Dembelije? Sreli smo jednog Deliju, traži zemlju Dembeliju. Znate li možda gde li je put do zemlje Dembelije? Teme mu već osedelo, lice od stida krije. Ništa mu nije vredelo, Dembeliju našao nije. Sreli smo jednog Deliju, traži zemlju Dembeliju. Znate li možda gde li je put do zemlje Dembelije? Sreli smo pomalo Deliju, u zemlju traži Dembeliju. Kad razmisliš malo zrelije,
Veliki odmor se danas nalazi na Beogradskom sajmu knjiga, 63. sajam knjiga po redu i imamo čast i zadovoljstvo da pričamo sa jednim od najvećih živih pisaca za djecu, to je gospođa Jasminka Petrović. Jasminka, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hvala vama što ste nam, što ćete nam uveličati našu emisiju. Ovo je emisija koja se bavi djecom, priča o djeci i jednostavno ne postoji bolji razlog i veći razlog da pričamo o deci i sa decom od knjiga, to jest pisanja za decu. A sad možemo pomenuti samo posljednje dve, tri knjige. Vi ste za one drugare koji ne znaju, jedan od najplodonosnijih pisaca, napisali ste 30 knjiga, vjerovatno, jel da? Ja sam imao zadovoljstvo, čitam neke i mogu da preporučim svoj deci sigurno. Nešto što je posljednje, što je najaktuelnije, jeste i knjiga o dugmetu i sreći, odnosno film Zlobonje.
To je knjiga koja je u stvari nastala 2004. u Zavodu za udžbenike, a ovo je sad novo prošireno izdanje, knjiga koja, ja mogu da kažem da je sad potpuno jedno novo ruho dobila, o dugmetu i sreći. Ilustrovao je Dobroslav Bog Živković, objavio Kreativni centar. A šta je zanimljivo za tu knjigu, jer je po motivima knjige urađena najprije predstava u Malom pozorištu Duško Radović, a zatim je snimljen i film Zlogonje koji se trenutno daje u našim bioskopima i glavni junak je Jovan, on ima cerebralnu paralizu, njegova drugarica Milica, njoj se mama i tata razvode i oni zapravo u tom svom prijateljstvu rešavaju te neke svoje probleme i do kraja i filma i knjige postaju zapravo heroji.
Film apsolutno preporučujemo svoj deci, a nažalost sve više je takve dece, da kažem, sa tim problemima i zdravstvenim i tim, da kažem, iz tih rasporenih porodica.
Pa evo to je vrlo zanimljivo da recimo kada ja u jednom trenutku kažem kako su se na tim radionicama koje sam imala povodom i knjige i filma, da su se meni mama i tata razveli i onda, ali to je bilo zaista u svakoj školi. U tom trenutku kad ja izgovorim, krene šuma ruku da se diže i ja onda pre... Da, ali ja, ono, ja samo kažem da su se meni razveli, sad šuma ruku. Ja i kažem, izvoli, očekujem da je to neki, neko imaju pitanje. Međutim, oni kažu, meni se, su se mama i tata razveli kad sam imala 5 godina, meni su se mama i tata razveli kad sam imala 6 meseci. I zaista sam se iznenadila koliko je to danas
postalo,
da, veoma često, tako da je to jedna tema,
ali su aktuelne.
Aktuelne i to decu, kako kažem, na različite načine i muči, i imaju možda i neka pitanja i mislim da su zapravo i knjiga i film dobar način za razgovor.
Da.
Da se prosto napravi ta spona između roditelja i dece, između nastavnika i dece, između nastavnika i roditelja. I ja bih rekla da je ovaj film Zlogonje zapravo i porodični film, jesu glavni glumci deca, ali ja mislim da ga jednakim žarom mogu gledati i odrasli.
Naravno, u principu, jeste poenta verovatno toga da trebamo da pričamo, da ne trebamo potiskivati u sebi te neke stvari.
Upravo to. A evo, s obzirom da je Jovan taj, da je glavni lik koji filma i knjige, koji ima cerebralnu paralizu, negde je to moje sad iskustvo po ovim školama. Znači, u tom razredu gde postoje deca koja su na bilo koji način različita, veliki trud te učiteljice, tih nastavnika, da. Da njih zaista nekako uvuku, integrišu u svakodnevni život. I uvek su ta deca nekako zaista naučena i usjetljivija da reaguju kad je neko različit. Ali ja mislim da je danas nekad teško, ja to baš ono, kao frazu govorim, da je teško imati različite patike, imati i vaške, jer odmah si nekako obeležen,
da.
A kamoli kada si na bilo koji način različit. Tako da mislim da je opet taj razgovor važan, a tu je knjiga spona.
Naravno, da li sam ja dobro razumeo da je u stvari Jovan dečak koji zaista ima...
Da, junak, glavni glumac u filmu Zlogonje je Mihajlo, dečak koji ima ovu dijagnozu. I bio je casting i bilo je čak 15 dečaka odličnih i talentovanih za glumu koji su bili spremni da igraju sa tom dijagnozom. Onda je izabran Mihajlo i glavna junakinja Milica. Taj film se prikazivao na brojnim festivalima, Torontu, Krakovu, u Koreji je bio, ja mislim, na 20-ak raznih festivala i svuda je film dobio po neku nagradu. Najzapaženija su zapravo deca, glavni glumci. Mihajlo je dobio nagradu u Nišu, u Herceg Novom, u Prištini su i se prikazio film, pa je tu dobila Milica. Znači, zaista su to onako profesionalno uradili.
Da preporučimo, znači, drugarima da pročitaju knjigu i obavezno film da pogledaju, da zaokruže jednu celen.
Da, i tamo na filmu piše po motivima knjige, što znači da nije bukvalno prenešeno, nego, eto, samo jednostavno atmosfera.
Služilo, da, kao neki početak. Hoću kući.
Evo, mi sad sedimo na štandu Odiseje i to je poslednja knjiga ovde koja je objavljena u Odiseji o jednom dečaku, Nikoli, koji je u jednom trenutku mu se učinilo da njegovi roditelji nisu dovoljno dobri za njega, da on može bolje roditelje da nađe.
Pa da vratno ima puno dece koji tako misle.
E, to je tako misle i onda je krenuo u potragu, međutim, da došapnem, on je naravno se vratio svojim roditeljima jer je shvatio da je...
Bolje nema.
Bolje nema, ali je tu niz raznih situacija, ima i onako elemenata fantastike, ima malo i psihologije i tog nekog porodičnog života.
To je to u principu za uzrast?
A ja bih rekla da je to ono, niže školski uzrast, da, da.
Dobro, i evo da se dotaknemo još jedne knjige koja je možda u principu i najteža, koja se razlikuje, i tako ste vi sami jednom rekli da se razlikuje od vaših do sad napisane knjiga, Sve je u redu.
Pa to je knjiga koja je izašla za prošli godišnji sajam, ali evo, tako je, znači prošle godinu dana, ja već imam veliki, kako kažem, broj susreta po raznim srednjim školama, pa imam neki, kako kažem, utisak kako je
da,
knjiga
ušla,
povratnu informaciju, ali je meni, recimo, zanimljivo da knjigu čitaju i niži osnovci, jer sam se ja čak brinula da nije prejaka knjiga za srednje školce. I to mi je zanimljivo kada meni oni kažu, pa ja sam, to je naš život, mi živimo te priče, to je naša priča, vi odrasli ni ne znate kako je nama. Tako da je zapravo 10 ispovesti je mladih ljudi u prvom delu, a onda se te njihove sudbine prepliću u drugom delu knjige i na kraju se zapravo otvaraju i vrata i prozor i ja dajem rasplet izlaz iz cele situacije. Zanimljivo je da je knjiga recimo pisana za odrasle, moguće da bi imala drugačiji kraj, ali da su dečiji pisci u obavezi ne toliko da daju srećan kraj, ali da daju perspektivu,
da se vidi izlaz iz tunela,
da, tako da knjiga daje.
Deca nam sad brzo odrastaju, to je problem, verovatno i zbog toga ima čitavate.
Upravo to, i u nižem uzrastu. Jedna od priča jeste recimo Jovana, koja je sa roditeljima otišla da živi u Nemačku, u Stuttgart, i evo kako su prepletene priče. Biljana je profesorka književnosti u farmaceutskoj školi, ali poslednjih 3-4 godine ispred Ministarstva prosvete i obrazovanja predaje maternji jezik u Stuttgartu. I ja sam bila njen gost. I zahvaljujući tom pozivu, ja sam bolje upoznala i tu decu koja su, što biste popularno rekli, u dijaspori. Da vidim prosto i čujem njihove priče, njihov doživljaj sveta, i onda sam shvatila da se neka deca vrlo brzo asimiliraju, ima dece koje ostanu da pate. Ta junakinja Jovana konkretno u knjizi Sve u redu, ona je tamo već godinama, ali ona pati za jednim drvetom ispred njene zgrade, i tek kad mi smo u svom gradu, u svojoj zemlji, onda šta imamo. I njoj je jako težak taj odlazak u Nemačku.
U principu, u današnje vreme, kada se možda, kada deca previše i mašta, ne previše, nego kada se mašta, kada se o nekim naučno-fantastičnim stvarima priča, vaše priče su u stvari životne, vaše priče su u stvari one priče koje se dešavaju nama, našim komšijama, drugarima, da mi toga nismo svesni.
A eto, nekako moj zadatak da osluškujem i decu i mlade i da u stvari budem, ne znam, ajde da kažem, njihov megafon. Da. To što ja čujem od njih i što osetim ili što ostane između redova, da ja to stavim na papir i da dođe do dece, koja mislim da knjiga ima i tu funkciju. Da, aha, ako glavni junak ima taj problem, znači to nije strašno i ja ću preživeti, da je i taj neki psihološki ugao.
E pa ja vam želim da što duže budete megafon dece i da pišete što duže, znam da imate puno čitalaca i eto ja vam se u ime sve dece zahvaljujem. i nadam se da ćete gostovati i kod nas u gradu, ne samo na talasima naše gradije i u velikom odmoru, nego da ćete biti tu neki živi gost, da deca vide i da mogu da popričaju sa nama.
Evo, ja moram da se pohvalim da sam ja gostovala i u gradu i u dečijoj biblioteci.
Imali smo prilike
i tako i nas dvoje da se upoznamo. Govori koliko su svi ti susreti važni i za decu i za nas piste i za bibliotekare i nastavnike. Hvala vama.
Hvala vam puno.
Nalazimo se u Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić u Kragujevcu, ogranak kolonija, i pričamo sa bibliotekarom Smiljom Šulović. Gospođo Smiljo, šta nam vi možete reći, obzirom da pričamo o danu, Međunarodnom danu dječje knjige, šta nam vi možete reći o vašem fondu namenjenom deci i uopšte o deci u biblioteci?
Dobro nam došli. Drago nam je da ste nas posjetili. Mi smo jedan od najstarijih ogranaka gradske biblioteke. Nalazimo se u staroj radničkoj koloniji. Ranije smo bili smešteni u Sokolani, pa ispod Sokolane u prostoriji neadekvatne za smeštaj knjiga, tako da smo imali vrlo malo prostora. S obzirom da smo se preselili ovde, ima 10 godina, prostor je izuzetno veliki, od 160 kvadrata, tako da smo napokon dobili dovoljno i knjiga i prostora za smeštaj i dečje knjige i knjiga za odrasle. Imamo dečji kutak kojim se možemo pohvaliti. Broj knjiga je zavidan, tako da imamo vrlo veliku posjećenost i dece i odraslih.
Jel deca dolaze u biblioteku sami, sa bakama, dekama, roditeljima? Kako to funkcioniše?
Zadovoljni smo posjetom male dece. Imamo decu uzrasta od predškolskog do srednjoškolskog, normalno i studente. Veoma lepa saradnja je razvijena sa svim obdaništima i okolnim školama, tako da svake godine upišemo i predškolce i osnovce, to su novi članovi, međutim deca dalje nastavljaju saradnju i kroz kasni period, tako da baš imamo finu saradnju sa svima.
Vi ovde u vašem ogranku organizujete i književne, ajde da kažem, večeri ili književno matinea, dolaze vam deca u goste, vi gostite, jel tako, umetnike, pisce?
Da, često imamo, svakodnevno sarađujemo sa svim i našim i lokalnim piscima, tako da imamo promocije knjiga i van Kragujevca, pisci dolaze iz drugih gradova, tako da su deca baš onako zadovoljna posetom naših pisaca.
Divno. A recite mi, šta u principu deca vole da čitaju?
Pa deca vole sve. Vole da čitaju ovi najmlađi normalno slikovnice, ali posle ukus se razvija i menja, tako da imamo finu saradnju, tako da imamo od Jeronima Stiltona preko dečjih ovih romana i istorijskih i avanturističkih, tako da raznovrsna
znači,
je.
Znači u svakom slučaju izbor je veliki.
Veliki je izbor, da.
Bitno je da pozovemo decu, da pozovemo roditelje, da pozovemo bake, deke,
da
dovode decu u biblioteku, da deca šire svoje vidike i da na kraju krajeva čitanjem stiču bogate jezik i moći će sutra, jel te, lakše i da se školuje, da završi škole i da nađu bolje zaposlenje u krajnjem slučaju.
Zahvaljujući novoj tehnologiji, internetu i svemu, deci je pristup knjizi danas na svaki način dozvoljen, međutim, ipak je knjiga nešto što treba da ostane.
Što ne može ništa zameniti.
Što ne može ništa da zameni, da.
Hvala vam puno na ovom razgovoru i ja vam želim da i u budućem periodu imate puno dešavanja, nastavite ovom stazom kojom ste krenuli, na radost dece i na radost svih nas ljubitelja knjige.
Hvala i vama, dobro nam došli uvek.
Hvala.
Sav zadihan, zahutao po lokomotiva, iz kuće je izleteo na ulicu Iva.
sad zatihan zahutao po lokomotiva. Videli ga drugovi, pa za njim i oni, potrčali, zahutali po pravi vagoni. Videli ga drugovi, pa za njim i oni, potrčali, zahutali po pravi vagoni. Sad ulicom tako juri ta čudna kolona, to voz i vin putuje sa sedam vagona. Sad ulicom tako juri ta čudna kolona, to voz i vin putuje sa sedam vagona.
Jelena, zdravo.
Zdravo.
Pošto je ova emisija za decu, velike jednore dečje emisije, ali nije problem da budemo na ti?
Naravno da nije.
Da ne bi decu opterećivali
sa... Da, tamo vam posao, tamo vam posao.
Za one koji ne znaju, Jelena je najbolja košarkašica u Srbiji. Trenutno, već neko duže vreme, kapiten reprezentacije Srbije, najbolji strelac, prva u Evropi, druga na olimpijskim, treća na olimpijskim igrama, najbolji strelac Evrolige, je li tako, ove godine, ili jedan od najboljih strelaca Evrolige?
Pa, nisam najbolji, ali nisam ali, bila, da, nisam, tu
nisam,
sam bila.
Nisi ni najgore.
Nisam ni najgore.
U zlatnoj sredini.
Nisam ni najgore, ovaj, da.
Evo, ja sam ukratko nešto rekao o tebi i sad, šta bi ti mogla da kažeš o svojoj sportskoj karijeri, o svom razvojnom putu od mlade košarkašice koja je pre nekih desetinu i više godina krenula u Šumadiji iz Kragujevca?
Desetinu i više, prvi rekao da je to dvadeseta godina. Ja sam krenula, mama mi je pustila da trenam košarku, odvela me na košarkaški trening kad sam imala svega 6 godina. Zato što da sam bila smotana ili ne znam šta je bilo, uglavnom da bi da bi stvorila neku koordinaciju u ruku i nogu, ona je odlučila da, pošto je bila košarkašica, odlučila je da ja krenem njenim stopama, da vidi da li ću ja to zavoleti, ali eto, od prvog trenutka košarkaška lopta je bila nešto što se tad već vidjelo da će biti možda i moj život.
Pa ko će bolje da procenju od majke?
Naravno. I uz pomoć mojih roditelja, mame i tate, oni su mi pružali punu podršku i sa mojim ludim odlukama da se 13 godina odem iz Kragujevca zato što mi ovdje nije pružena šansa onako kako sam ja smatrala da zaslužujem, da treba da bude pružena i tako je sve krenulo. Ovdje sam bila u Šumadiji i sa 13 godina sam otišla u Dubočić iz Leskovca da bi napredovala, jer tamo je jedan od mojih omiljenih trenera, to je stvarno moj omiljeni trener Momir Tasić, vidio da ja puno mogu i da na dobrim radom mogu da budem i na dobrom putu da napravim dobru karijeru i tako je bilo. Tako sam otišla sa 13 tamo, posle toga sam otišla u Novi Sad na 3 godine i to se teško palo mojim roditeljima, ali opet da nije bilo njih da mi daju zeleno svetlo, da to sve uradim, ne bi bilo ni te zlatne medalje na Evropskom prvenstvu, ni te bronzane na Olimpijadi, tako da...
Ti si, znači, slušala svoje roditelje?
Prvo, mislim, slušala sam ja njih, a i oni su podržavali moje odluke, tako da, onako je bilo obostrano, kako, ako sam ja rešila i oni su mislili da je to okej, okay, jer opet pustiti djeca sa 13 godina da ode iz Kragujevca da završi 8. razred u nekoj drugoj školi, nije mala stvar, tako da...
To je otprilike uzrast drugara naših koji sada slušaju ovu emisiju. Kako je biti vrhunski sportista u Srbiji i naravno u Evropi? U stvari ti si bila i u ženskoj NBA ligi u Americi. Kako je biti vrhunski sportista? Koliko
pa,
je tu odricanja od...
Mnogo. Nažalost, u Srbiji meni je najviše krivo zbog toga što ženska košarka prvenstveno je u jako lošem stanju i ja kroz godine sve pokušavam, idem na kampove i želim da devojčice shvatite da je to lep sport, ali nije to sve o devojčicama, to je sve o ljudima koji vode sve to o ulaganju i nažalost, kažem, opet u Srbiji nije toliko sjajna situacija koliko u ostalim
delovima Evrope. Ja sam sa 18 godina otišla iz Srbije iz svog razloga napretka i upoznavanja sa nečim većim, sa nečim kvalitetnijim. I došlo do toga da odim u tu najkvalitetniju ligu sveta koja se igra preko leta. Imala sam prilike 2014. godine igram u Vašingtonu i izuzetno lepo iskustvo, ali to je meni bilo jedna godina i
vratila opet
lepo iskustvo, ali nekako je Evropa lepša i meni, zato što sam neko bliža kući i ja sam mnogo vezana za svoju porodicu, tako da ne mogu ja da odem preko bare tako daleko i da ne vidim moje roditelje po 4-5 meseci, nisam spremna još uvek, tako da opet nekako evropska košarka, jer sve devojke iz te NBA lige dolaze u evropsku košarku da igraju preko sezone od oktobra do maja meseca, tako da opet i da imam slobodno leto je nekako lepše nego da idem da se igram tamo po Americi.
Šta mi da poručimo našim slušaocima, to jest devojčicama u ovoj situaciji? Znamo da je situacija tako u ženskoj košarci naročito nije sjajna, ali da im damo neku volju za radom, za treningom, jel možemo da im damo
naravno,
neku poruku ohrabrenja?
Ja sam uvek govorila kako ako devojčice, ali sad i dečaci ako imaju neki san, neku zamisl u svojoj glavi, da treba da te reže ka tome. Nebitno da je to košarka, odbojka, rukomet, fudbal, bilo koji sport, bilo koji, vaterpolo znamo kakve situacije, pored svega što osvajaju naši vaterpolisti i dalje situacija kakva je u Srbiji, ali svi neki snovi koje deca imaju, trebamo biti realni pre svega, ali neki snovi trebaju da se prate i treba da se ide ka tome. Ako stvoriš neki cilj sebi u glavi da želiš to, onda ne treba da se odustaje i mi smatram da roditelji ne treba da staju na put svoje deci.
Ali verovatno i da imaju neka prevelike i nerealna očekivanja.
To jeste. Nekad je to jako loše. Imala sam mnogo situacija sa mojim saigračicama od ranih godina kad smo krenuli sa reprezentacijom. To je, ja sam prvi put zaigrala sa 11 godina, polako, one mlađe kategorije. Onda sa svim tim devojčicama kojim sam se susretala, nije bilo toliko jednostavno. Ne može toliko velikog broja devojčica da sve uspeju. To je nemoguće. Ali ima je stvarno, nažalost, nerealnih roditelja koji ne mogu da shvate da možda to i nije pravi put za njihovo decu i da se usmere ka nečemu drugom ili je to previše forsiranje i onda deca izgube volju. Tako da ja mislim da treba deca, devojčice, dečaci da se puste, da uživaju u tome što rade i ako to vodi ka nečemu lepom, on treba da se pusti, da se bodri, da se pruža podrška do maksimuma da bi dete istrajalo u svojim snovima i svojim nekim ciljima.
Jeste, i naročito da se deca sklone sa ulici od svih negativnih dešavanja, sport i služi tome.
Naravno,
a još ako uspeju da ostvare neke karijere kao što si ti ostvarila i da postanu, da kažem, poznati, popularni i ostvareni, nema lepše stvari.
Nema. Meni je bilo, kad smo bili mali, u pune su Zamkoj hale i jezero, čekala sam na red da igram basket, a sada, nažalost, nema više ni obruča.
Ne, sad nema obruča.
Nema ni obruča više, zato što tu se počela, ljudi počeli sa tehnologijom. Tu su telefoni, tu su tableti, tu su kompjuteri, tu su razne igrice, tu su televizori.
Upravo, televizori koji više u stvari nisu ni televizori, nego kompjuteri.
Da,
upravo to. Ja lično se upravo negde i zalažem za neko vraćanje nekog djetinjstva kao što je bilo. To vidite, drugari, sa detinjstvom, a o tome ćemo pričati u sledećoj emisiji, o detinjstvu Jelene Milovanović, sa detinjstvom kako je ona imala, mogu se ostvariti vrhunski rezultati, ostvariti se kao čovjek, kao vrhunska ličnost čovjek. Prema tome, samo treba, kako je Jelena rekla, slediti svoje snove, neki instinkt, imati podršku roditelja, a vi drugari morate prvo slušati roditelje, pa tek onda da...
To je na prvo mesto, da.
Ovdje ćemo napraviti pauzu i, u stvari, ovdje ćemo završiti ovu emisiju Velikog odmora, u sljedećoj emisiji ćemo pričati o tom gdje isto važi.
Važi.
Deco, da li ste čuli za knjigu Guinnessovih rekorda? Niste? E sada ćete imati priliku da upoznate jednog Guinnessovog rekordera. On se zove Srđan i on će nam se predstaviti i reći šta je on uradio i čime zaslužio se nađe u toj knjizi. I u stvari šta predstavlja ta knjiga. Srđane, zdravo.
Zdravo.
Šta je to knjiga Guinnessovih rekorda?
Knjiga Guinnessovih rekorda je knjiga gdje je neko uradio najviše u svojoj disciplini,
Najveći rezultat
je postigao u svojoj disciplini.
Pa šta si ti to uradio?
Ja sam najviše uradio sklekova. Najviše uradio sklekova za jedan sat, ili 60 minuta.
Koliko? 50 sklekova?
Malo više.
Malo više?
Malo više.
Koliki je taj rezultat? Pa ja ne znam da li su deca znala da mi u Kragujevcu imamo Guinnessovog rekordera.
Pa neka deca su i znala, možda neka i nisu. Sad ne znam koliko su bili...
Koliko ajde, su sada ćemo da ih upoznamo. Šta, koliko si ti to uradio i kada si postavio taj rekord?
A, rekord je bio 15. oktobra 2006. godine u Hali parku u Kragujevcu i rezultat koji sam ja uradio je 2370 sklekova za 60 minuta.
2000 sklekova i 370. Pa ja bi to mogao da uradim iz recimo 2370 puta. Ti si to bez pauze, ali tako? Ili kako? Ajde objasni nam malo kako to ide.
To se radi na vreme, za 60 minuta. Imate 60 minuta i za to vreme treba uraditi što više. Nije, sad je tu taktika u pitanju, da li će se praviti pauze, da li neće. Ja sam radio po taktici 40 u minuti.
Aha, znači...
I tako sam otprilike vodio neku statistiku i na kraju sam trebao da uradim 2400, ali sam za nijansu malo to pobacio, uradio sam 2370, što je prethodni Guinness rekord je bio 2220 i to sam premašio za 150.
Pa je li imaš u planu onda da stigneš tih 2400?
Ne, za sad ne.
Za sad ne.
Za sad ne.
Pa to je sjajno, jesi imao ti neku podršku, pomoć u svemu tome, trenere ili si se sam spremao?
Pa trener mi je bio Čadomir Jovanović, pripadnik MUP-a, inače trener ovog kluba Šumadija bezbednost. On me je pripremao za to, imao sam pomoć razno još drugih firmi.
Da, oni su ti pomogli da sve to izađeš. Zašto mi pričamo o ovome? Pričamo zato što u stvari to je jedna promocija jednog zdravog života i da pozovemo decu da se bave sportom, je li tako? Ovo je jedna vrsta, ovo je sportska aktivnost. Možda delo je malo zastrašujuće, ali uz tvoj osmeh vidimo da to uopšte nije strašno.
Nije toliko strašno.
Nije toliko strašno. Čime se ti još baviš?
Radim u vojsci, držim klub fizičke pripreme, Šumadija bezbednost.
Aha.
U storijama... kluba Ročka Sirena Šumadija, Savik Pačića 5.
E, da, to nam je zanimljivo. Znači, pošto je ovo emisija za decu, jel mogu i deca da budu članovi tog kluba ili neki postoji neki uzrasni...
Pa, otprilike je uzrast negde oko srednje škole, koji su najmlađi u mom klubu.
Dobro, i to su deca.
Pa, da.
I oni mogu da se jave, koji su sve sportovi ovde zastupljeni?
Naravno, mogu mlađi i mlađi...
Da.
Da treniraju ovde, ali u nekim drugim klubovima. Ima ovde
više klubova.
Ima aikido džutsu, ima boks, ima taekwondo, ima ja držim fizičku pripremu.
Uh-huh.
Tako da, ko se recimo odluči za neku drugu...
Za neke te boračke štine može kod vas, tako mogu i
mlađi. Mlađi, ne boračke štine kod mene, boračke štine ima taekwondo, da, ali kod mene su samo fizička priprema.
Aha, znači ti imaš u planu da pripremiš neke buduće Guinnessove rekordere?
Da.
Je li ima nešto?
Ima u planu za ovu godinu. Baš sam pričao sa članom komisije iz Rekord instituta i ove godine ćemo da organizujemo večer rekorda u Kragujevcu.
E, pa eto, zanimljivo, i tamo da pozovemo decu da gledaju. To će biti krajem godine, je li tako?
Pa najvjerojatnije je do oktobra ili novembra, tokom ove godine.
Eto, lepo, znači deca da mogu da dođu i da sa svojim roditeljima da proprate i da vide Guinnessove rekordere.
Evo, to će to opet da se održi u Hali park, neka moja pretpostavka, opet vidjet ćemo gde će tačno to biti održano. Za sad su pripremi jedan dečak, on je došao srednja škola u politehničkoj školi.
Šta će on početi?
On će da radi sklekove za minut.
Aha, za minut.
Onda jedan isto dečak srednja škola radit će zgibove za minut sa opterećenjem. Opterećenje 45 kg na sebi.
To deluje ovako baš naporno.
Jedna devojka će raditi sklekove za sat vremena i jedna devojka će raditi sklekove za 3 minuta.
Znači i devojčice su u igri za te Guinnessove rekorde.
I sebi lično sprejan za rekord u zgibovima za sat vremena.
Pa znači mi ćemo verovatno imati debel razlog da, da se ponovo čujemo tamo negde krajem godine. Da. Dobro, šta bi ti imao još da, da poručiš deci?
Pa imao bi da im poručim da se malo više bave sportom, da se zdravo hrane, da manje provode vremena za kompjuterom unutra, da što više izlaze napolje, da šetaju, da trče, da se igraju, da se bave raznim sportom, nema veze kojim, samo bitno da se bave sportom.
Fizičkom aktivnošću.
Da, da priču aktivnošću i da budu što zdravi i što spremni i sposobni.
Eto, to je prava poruka Srđana Ristića, Ginisovog rekordera, pa ako imate od koga da čujete bolju poruku za fizičku aktivnost, vi recite, ali ja mislim da, da poruka ovakvog čoveka i nekoga koji je uradio 2376, ili tako? 70 sklekova za jedan sat, ja mislim da je to najveća preporuka za sve. Hvala ti još jednom.
Hvala vam.
Evo nama na velikom odmoru jednog velikog šampiona. I to ne bilo kakvog šampiona, imamo svetskog prvaka, ili tačnije rečeno pobednika svetskog kupa. O čemu se radi, saznaćemo u narednim trenucima. Vidače, zdravo.
Zdravo.
Ja sam rekao da se zoveš Vidak, a ti ćeš da nam kažeš kako se prezivaš i da nam kažeš nešto o sebi.
Ja sam Vidak Veselinović, imam 9 godina i živim u Kragujevcu.
U koju školu ideš?
Idem u školu za Radoje Domanović.
Radoje Domanović. E sad, mi pričamo o nekim ozbiljnim stvarima. Ti imaš samo 9 godina, a ti si pobednik svetskog kupa. U čemu si ti to prvi bio?
U F1H ili ti, kako kažu, malim jedrilicama.
Jedrilice, znači to je aviomodelarstvo.
Jeste.
Ja ne znam koliko naši drugari znaju nešto o aviomodelarstvu ovde u Kragujevcu, pa ću te zamoliti da nam ti objasniš šta je u stvari to.
Aviomodelarstvo je ta, pravljenje aviona, te vi trebate napravite svoj avion i posle se takmičite sa njim.
Vi puštate avione, ali tako da, da lete, se oni bacaju ili puštaju? Ili jedno i drugo?
Jedni se bacaju, jedni se puštaju.
Dobro. A odakle to kod tebe ta ljubav i to, to interesovanje za aviomodelarstvo?
Pa, deka me prvi put poznao na takmičenju pre 2 godine i meni se to bilo svidelo, pa sam teo da nastavim.
Znači, tvoj deda, je li tako, on se bavi time?
50 godina.
50 godina, pa ti ćeš da se baviš, znači, narednih 60, je li da? A kako, znači, to se crta? Ajde, objasni nam malo kako to funkcioniše. Crtate avione, je li tako?
Nacrtate svoj plan i po planu napravite avion.
I onda ga puštate?
I onda ga puštate.
Dobro. Ono što je meni bilo sjajno je da si ti pobednik svetskog kupa i to u kategoriji seniora, ali tako, odraslih ljudi.
Da.
Kako je to moguće?
Pa, nekako pravio sam rezultati kao oni i ispalo je da sam bio prvi.
Da si bio prvi. To je takmičenje bilo gde u?
U Makedoniji.
U Makedoniji, znači ti si krenuo već da ideš i van Srbije.
Da.
Gde si sve bio na takmičenjima, možeš da se setiš možda sad?
Pa, Zrenjanin, Makedonija, Prilep, Nova Pazova, Sombor.
Znači, ideš. E, vrlo bitna stvar je da mi, nažalost, u Kragujevcu nemamo aeroklub. Gde treniraš ti?
Ja treniram u Bogoslaviji.
Znači, ovde, je li tako, kod nas, u prostorijama, sportske sale Bogoslovi, ali, a što se tiče, kada trenirate, u stvari, u Napolju, gde ideš da treniraš?
Idem u Trstenik na aerodromu da treniram.
Je li tebi to nije naporno da ideš?
Nije.
Nije kad se voli, jel da?
Nije.
E sad, ono što je najaktuelnije, to je da si ti prethodnog vikenda učestvovao na državnom prvenstvu. Ajde sad nam ti lepo reci šta si ti tamo radio, osim što si se družio sa drugarima.
Ja sam tamo letao F1N i bio sam prvi u juniorima, mlađim juniorima i...
Prvi i ekipno, jel da?
I ekipno sam.
Pa znači, ti gde god se pojaviš, ti osvajaš prva mesta.
Da.
Jel ti, čuo sam da si ti došao na jednu zanimljivu ideju i da si svoje drugare podučavao aviomodelarstvu.
Da, ja jesam svoje modelare. Neki su hteli kao da se prijave u aeroklub zato što su čuli za to i onda smo mi tako organizovali i ispalo je dva časa i...
Kod tebe u školi, ili da?
Kod mene u školi.
I kako su reagovali drugari?
Drugari su reagovali super, kako ovo leti, kako je dobro urađeno i tako.
A nikome nije jasno kako to može toliko dugo da leti?
Nikom.
Samo majstori kao što si ti to znaju, jel da?
Da.
Koliko su teški ti avioni koje?
Pa, za unutra modeli su teški oko 7 grama, a imaju jedni sobari koji su teški oko 1.
1 gram?
Da.
Pa ja mislim da mi ne možemo ni da pomislimo koliko... Kako je moguće, od čega se prave ti aviončići?
Ti aviončići za unutar se prave od balze, ali oni baš nisu aviončići, oni malo imaju metar i nešto.
Metar i nešto?
Metar i nešto.
I koliko su teški?
1 gram.
To je prosto, ja mislim da će naši drugari kada budu ovo slušali biti toliko zainteresovani da će oni poželjeti da se takmiče i da se druže sa tobom. Reci mi još samo na kraju, da li verovatno planiraš da se ovim baviš ozbiljno, ili da?
Ja planiram da se bavim ozbiljno, zašto? Što ne?
Zato što ti lepo ide.
Iskreno.
Ja ti želim puno uspeha i sreće, želim ti da sa sljedećeg takmičenja doneseš 6 medalja, znači da bude više nego ovog puta, želim ti da budeš dobar dečak, da budeš dobar đak i da gde god se pojaviš da osvajaš što više prvih mesta. Hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala.
Svet i u me, da će na livadi da napravi red, neće to da vršlja od sad bilo ko, ni seka, ni jaga, ni koza, ni bo. Znaju i stranci, žirafa, zebra i los, svakoga ko pase, gricnuće za nos, za nos, za nos. Zom, 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 Zakleo se bumbar u cvet i u med, da će na livadi da napravi red. Neće tu da pršlja od sad bilo ko, ni seka, ni jaga, ni koza, ni bo. Oni su zbilja nevaspitan svet, čupajući travu, pojedu i cvet, i cvet, i cvet. Zum, 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 zum,
Zdravo,
kako je tvoje ime?
A moje ime je Kristina. Dolazim sa Instituta za fiziku na prirodno-matematičkom fakultetu.
I šta u noći istraživača deca mogu da nauče o fizici?
U noći istraživača večeras, makar su naše postavke, mogu da nauče nešto više o elektronici. Mogu takođe da nauče dosta stvari o optici, odnosno kako i na koji način se recimo svetlost prostire kroz vodu i da li se uopšte prostire. Takođe kako i na koji način se zatvara strujno kolo, da li je bakar dobar provodić ili nije. Takođe u posljednjem dijelu gledamo kako recimo staklenim balonom možemo da zadržimo vodu pomoću sveće.
Vrlo zanimljivo, vidim da štand je posvećen vaš. Prilično,
se,
prilično,
da,
dobro. Da. Hemija je uvijek zbog onih dimova, vatra i tako možda malo posjećenija, ali mislim da je vrlo zanimljivo. Da li je za sve ovo, djeca to uče tako u nekom šestom razredu, sedmom, jel da? A koliko će značiti djeci, vidim da ovdje ima djece preškolskog uzrasta i baš male djece, koliko će značiti ovo što će večeras vidjeti, recimo?
Pa mislim da generalno djeci jako znači da saznaju više stvari o struji, odnosno šta provodi struju, šta ne provodi, recimo da li voda provodi struju i na koji način, recimo, mogu da koriste struju za neku dobrobit, ali koliko takođe struja može
biti opasna. Hvala ti puno.
Molim, hvala mama.
Definitivno najposećeniji štand na noći istraživače, štand hemičara. Zašto je to tako?
Zato što imamo verovatno najzanimljivije eksperimente. Palimo ruku, palimo zelenu vatru, imamo suvi led koji bacujemo u sokiće, pa onda isparava i dajemo im da probaju. Imamo vulkan, zlatnu kišu.
Je li ima nešto da nema?
Pa svašta nešto imamo i onda smo stalno eksplozivni i stalno neke šarene boje i zanimljivi smo i zato smo verovatno najposećeni.
Vidim da jednostavno ne mogu djeca da dođu na red da to vide. Koliko su opasni ove eksperimenti? Večeras verovatno ne, ali...
Pa uglavnom neki jesu opasni, neki manje, ali mi se trudimo da prikažemo samo ono što je u granicama normale i u granicama opasnosti da niko se ne povredi.
Ovo je u stvari jedan dokaz da je hemija svuda oko nas, samo toga mi možda nismo svesni.
Tako je, hemija je svugde oko nas i u ljubavi, i u mržnji, i u prirodi, i svugde ima.
Jeste, vidim da djeca su puno utisaka i svi samo pričaju o nekim dimovima, o nekim vatrama, o vulkanima.
Jeste, mi se nadamo da ćemo ovako privući djecu da zavole hemiju i nadamo se da će doći kod nas da studiraju.
Da, ovo je i vama definitivno dobra reklama, zato što malo pre mi jedna devojčica rekla da ona ne kapira baš hemiju, ali da su joj mnoge stvari večeras ovaj postale jasnije.
Da, mi smo tu zbog njih i nadamo se da će im biti zanimljivo. Ovo ne mogu sve da vide u školi, tako da mi ćemo stalno organizovati ove festivale i tu smo zbog njih.
Super.
Nadamo se da će oni doći i kod nas.
Da, hvala.
Na
yes, hvala.
Volim.
Iz koje ste škole?
Sala.
Kako vam je ovdje na karnevalu?
Super!
A šta nosite, neke maske? Neke...
Da, šire!
Sami pravili.
Sami ste pravili?
Da.
Uz pomoć učiteljice?
Da, učiteljice su nam dali materijali pomoći.
Dobro, baš su vam super šeširi, ali vi to učestvujete na onoj grupnoj maske?
Da, da.
Dobro, ja vam želim da budete što bolje plasirani, ali je bitno da učestvujete, ali da?
Da.
Hvala vam. Da koga da pozdravite?
Učiteljice.
Možemo da mi ćemo ovim putem da pozdravimo našu učiteljicu Biljanu Cvijeć.
I ja pozdravljam našu učiteljicu Tanju Nikolić.
Super, šaljemo im pozdrave, hvala vam. U šta ste se vi maskirali danas na karnevalu?
Boginje.
Ko je boginje?
Ja sam Hera.
Hera, ti si?
Ja sam Ljubomora.
Ti si Ljubomora, ti?
Ja sam Afrodita.
To su neke grčke ili rimske ili kako?
Grčke.
A šta ti si?
Ja sam Zavis.
Zavis.
Ja sam Bolest.
Jao, neću, šta ima, a šta si ti?
Ja sam Pandora i Nada.
Pandora i Nada, je li bolja Pandora ili Nada? Ove su dobre. A recite mi kako vam je na karnevalu?
Super, super.
Cijelo vrijeme smo igrali.
Igrali ste, da. Super. Hvala vam i želim vam da se lepo provedete. Sa nama su drugari iz škole Jovan Popović.
Da.
U što ste se vi maskirali?
U proleće.
Prirodu.
U prirodu. A čudo u proleće sad kad je Đurđevdan. Jel da? A sad je proleće.
Da.
A malo se šalim. Kako vam je danas na karnevalu?
Super,
odlično.
Zanimljivo.
Jako zanimljivo.
Jeste učestvovali do sad neki put ili vam je ovo prvi
put? Ne, ovo je prvi put.
I tako vam je sjajno?
Da.
Dobro, je li bilo naporno malo?
Ne.
Super, lepo se provedite.
Hvala vam.
Ćao. Kako je vama na karnevalu?
Super.
Moraš jače samo.
Super.
Super, jel voliš ovakvu gužvu?
Da.
A koja ti je to maška, šta si ti?
Žaba.
Ti si žaba, a ti? Jesi ti žaba?
Da.
Ti si Vukašin, a nadimak ti je žaba, jel da?
Da.
Dobro, jel ti je lepo, a ti? Kako se ti zoveš?
Mateja Stanković.
Mateja Stanković, jel tebi lepo ovdje na karnevalu?
Da.
Super, hoćeš da dođeš i drugi put?
Da.
Bravo. Kome je rođendan?
Lani.
Srećan ti rođendan, evo da ti povučem ušice.
Hvala.
Ćao.
Ćao.
Vi ste plesni klub Fiesta, da?
Da.
Ali ste i glasni. Kako vam je na karnevalu?
Lepo.
Sjajno.
Sjajno. Šta imate sad, neku tačku ili...
Da, plesnu tačku.
Imamo plesnu tačku.
A šta ćete vi raditi na toj plesnoj
tačku? Disco dance.
Disco dance.
Jel vi to umete da radite?
Da.
Dobro, vam ovo prvi put da učestvujete na karnevalu.
Ne.
Pa vi ste, znači, nemate tremu od ovog...
Ne.
Pa šta ja vas pitam, kad vi sve...
Već dugo treniramo.
Već dugo treniramo.
Da.
I vi ste toliko dobri da vam i ne treba sad neki trener.
Ne.
Dobro, ja vam želim da, da lepo izvedete tu svoju tačku i da budete zadovoljni posle
toga. Ćao.
Ćao. Kako je vama ovdje na karnevalu?
Super.
Vi koga predstavljate?
Smilje.
Smilje, je li tako?
Da.
To je ansambl Smilje.
Da.
I šta ćete vi danas raditi?
Mi ćemo da igramo i da pevamo.
I igrate i pevate?
Da.
Pa znate vi to?
Da. Ne, bar da stigamo, samo da pevamo.
Jeste učestvovali u ovom defileu?
Da.
I kako je bilo?
Odlično.
Nije bilo naporno?
Ne.
Dobro, želim vam da se lepo provedete i da svi budu zadovoljni kako vi budete igrali i pevali.
Svaki godin je lepo na karnevalu.
Svaki godin je lepo na karnevalu. E, a da, jel to znači da ste bili ranijih godina?
Da,
svaki godin je
lepo.
O, pa lepo, ja onda pričam sa pravim profesionalcima. Hvala vam još jednom i uživajte.
Hvala.
Ćao.
Venčali se jednog dana ispod krošnji od banana. Ljubav stara, ometana od šumara i ostali iz prašume, poprilične brojne sume. Venčanje je prošlo sretno, izvedeno vrlo spretno u prisustvu šumske vlasti i zvanica od počasti. Slon lepotan dondolan i slonica Mica venčali se jednog dana ispod krošnji od banana. Medveda su sa severa zamolili za devera, a za dužnost starog svata, žirafinog mlađeg brata. Zadovoljni svi su bili, najeli se i napili, ljutila se samo puma, zašto nije bila kuma. Slon lepotan dondolan i slonica Mica venčali se jednog dana ispod krošnji od banana.
U pozorištu za decu Kragujevac ove nedelje 12. iskrica, festival dramsko-lutkarskih radionica osnovnih škola Kragujevca. I evo, i ove godine se radujemo nastupima dece i možemo i da čestitamo svim nastavnicima i učiteljima koji su radili sa njima, verovatno puno meseci, jako predano. Zapravo svakog aprila svake godine se obradujemo kada vidimo te kolone, ushićenje dece koja će probati scenu, koja će se oprobati kao glumci, i tada stvarno postajemo najbliži saradnici. I ono što je nama jako bitno, u tom momentu se to, ta neka naša veza produbljuje i oni stiču još možda čvršću vezu sa pozorištem, sa decom i sa svim onim što mi negujemo ovde. To sa naše strane je stvarno jedan veliki benefit kad se radi o ovom festivalu. A i raduje nas kada vidimo sve učitelje koji toliko meseci pre nego što krene Zlatna iskra dolaze kod nas da se dogovaramo, da unapređujemo, da sarađujemo, i to je stvarno nešto što je izuzetno, i ta saradnja koju bih ovog momenta jako voljela da istaknem između nas i učitelja koji dugi niz godina rade na tome. Divno je videti decu na sceni pozorišta za decu, isto toliko koliko ih je videti, lepo videti u publici kod nas. Tako da, eto, jedni drugima pomažemo i oni su zapravo svake godine uvod u naš međunarodni festival koji se, ja se nadam, već svi Kragujevčani znaju, zove Zlatna iskra. Ove godine će biti naš jubilej, 20. međunarodni lutkarski festival Zlatna iskra.
Ovo je bila 12. Zlatna iskrica, ili da?
Ona je samo iskrica.
A ona je samo iskrica, da, i 12.
12. po
redu. Koliko je škola učestvovalo, koliko predstava je bilo?
Ove godine je 5 škola učestvovalo. Ono što je ove godine, eto, tako ispalo mogu reći možda našu nesreću, nećemo videti dve škole koje su sada na festivalu i koje su se jako dobro pripremile, međutim jednostavno su se preklopili datum i tako da oni nisu mogli da učestvuju ove godine, ali nadamo se da će sledeće godine biti puno više učesnika i da će nastavnici i učitelji imati više vremena za van nastavne aktivnosti.
Nadamo se, jer i sa ovako malim vremenom oni uspevaju da spreme odlične predstave. Još jedna stvar, da li imate možda neku informaciju da je neko od trenutnih glumaca, bilo u Kragujevcu, bilo van Kragujevca, krenuo neku svoju pozorišnu predstavu sa iskrice?
Za iskricu u suštini oni su, znači, neguju taj svoj talenat od najmanjih nogu. Tu prošle godine smo imali devojčicu Sunčicu, koju ja mislim već vi znaju kao veliki talenat, koja se oprobala i u glumi i u baletu, i to je stvarno na naše zadovoljstvo jedan, ja se nadam, budući umetnik. Ali ono što je recimo lepo, Dunju Petrović svi znaju. Dunja Petrović je danas dramski pisac i dosta je radila za decu, je prvi put otkrila svoj talenat na Zlatnoj iskri, tako da usko je povezano. Mi imamo festivalčić je namenjen deci predškolskog uzrasta, na festivalčiću nastupaju predškolci, onda iskrica gde nastupaju deca nižeg i višeg školskog uzrasta i onda kao publika nastavljaju da se interesuju za pozorišnu umetnost. Tako da nekako postoji neki kontinuitet i deca jesu vezana za ovu kuću i nadam se da mnogi od njih su i uz pomoć nas odlučili da se bave tim poslom.
Ja vam želim da i nadalje budete uspešni organizator kako festivalčića, tako i iskrice i Zlatne iskre, i jednostavno da izmamljujete deci osmeh na lice, jer danas ko je bio na predstavama vidjet će da znači da je atmosfera bila sjajna, da deci treba u principu ovakvih kulturnih dešavanja. Hvala vam puno.
Hvala vama na lepim rečima.
Naše su besplatno za roditelje, ali dođu i vaspitači i učitelji. Da vide šta ima novo, da smate da neke greške koje napravimo u razvoju deteta mogu da ih poštite za ceo život. I to je zapravo prvi deo predavanja, imamo tri dela, šta utiče na razvoj mozga, kako se dete razvija, kako greške roditelja mogu da uspore ili oštete razvoj mozga. To je prvi deo i tu bi samo spomenuo prezaštićivanje kao ključni faktor, jer ne može roditelj da prezaštićuje dete, mi smo biološke jedinke, biološke organizme koje moraju da imaju, ipak dete malo mora da ima izazov neki da trče uzbrdo, nizbrdo, da padne, da se popne na drvo, to ću danas objasniti kako se mozak razvija. Ali ako roditelji kažu, ne može da trčeš, ne može da skačeš, ne može ovo, ne može ono, blokiraju razvoj motorike koje je važno sutra za razvoj kognitivnih sposobnosti. A drugi deo predavanja bit će namenjen razvoj inteligencije. Koje igre aktiviraju te mislene procese? Kako se razvije funkcionalno znanje što je prioritet za svaku državu Evrope? I tu bi samo i da zaključim taj drugi deo predavanja. Mi imamo problem ne u Evropi, nego u svetu. Nova zanimanja se stalno pojavljuju neka nova. Sada ako gledamo najtraženije zanimanja danas, ona nisu ni postojala pre 9 ili 10 godina. To znači da mi spremamo decu za zanimanja koja ne postoje. Tako da funkcija i škole, sistema, obrazovnog je da učimo decu da misle, da povezu informacije, a ne da uče na pamet. I to će biti drugi deo predavanja, da malo i to približimo, da vide i roditelji, vidim ime dosta učitelja, da vide šta je to novo i šta može da se meni.
Sama metoda, gde su sve
odlične? NTC metoda, naše metode Srbije, radimo je već od Norveške do Grčke, 28 država Evrope. U sedima kreditovan odlukom ministarstva obrazovanja, u još 20 država radimo ili sa fakultetima, predajemo studentima, ili sa školom, ili sa vrtićima, ili preko EU projekata.
I kakve rezultate mi se
rezultati su jako ovakvog programa, moram da kažem, iznad svakog očekivanja. Zato što u ovom programu nema potrebe da pratimo dete 2-3 godine da vidimo rezultat. Vidi se za 2-3 meseca. Zato nas se zove cijelog sveta. Nema ovo veze sa mjestom. Ja sam osnivač
mensa.
A šta ste pitali?
Koliko je trenutno
članova mensa? Ja sam osnivač, ja sam osnivač mensa Srbije. I onda sam formirao odsek za darovitu decu u okviru mensa Srbije. I vodim taj odsek za darovite plus odsek za darovitu u okviru svetske mensa. Tako da koliko je trenutno članova, uvijek je to nekdo oko 1000. Ali nije relevantno, zovem, verujte mi, jer program nema veze, nego ljudi misle kao ja sam otvor programa, to ima veze sa mensom, nema nikakve veze sa mensom. Inače, predajem na Pedagoškom fakultetu u Ljubljani i Kopru, na predmetu u neuronauke i obrazovanju, tako da nemojte mešati meso.
Dobro. Vidim da je veliko interesovanje u Kragujevcu, a ovo već posećujete, rekli ste, početku školske godine i druge već grade. Kako je interesovanje uopšte i da li imate informaciju sa terena, kako prihvataju to predavači, učitelji?
Mi već preko Saveza učitelja Republike Srbije radimo ovaj seminar 9 godina već kako to radimo, jako veliko interesovanje, a ovako predavanje kad imamo možda u skupštini grada bude uvek popunjeno, jer roditelji hoće da vide šta ima novo. Jer i sami oni vide da ima problema. Recimo svaka nova generacija, to nam učitelji govore, je malo slabija kad su pisu prije razli od odnosu na prethodne dve generacije. I ako gledamo realno, da je svaka nova generacija slabija. Oni tako nama dođu u školu, znači problem je negde pre škole. Ali nije vrtić, nisu ni roditelji, promena okruženja. Zato mi moramo da shvatimo, da moramo metode neke da menjamo, da pomozamo deci. Jer ako budemo ostavili iste metode, one su sve slabije, šta će biti za 10 godina? Pa bi se još slabije. Znači mora nešto da se menja.
Hvala.
Drugari, nadamo se da vam se svidelo druženje na velikom odmoru. Čujemo se i sledeće subote.